Přeji vám krásný podvečer, dámy a pánové. Vaše virtuální řady se již pomalu zaplňují a nastal tedy čas přivítat vás na osmé akutní středě webináři, který pro vás s dvojtýdenní pravidelností připravuje portál akutně.cz. Dnešním tématem je analgézie a sedace na ICU a je mojí milou povinností vám sdělit, že se tohoto tématu ujali dva speakři, dvě osobnosti naší intenzivní péče. A jako první vystoupí pan docent Tomáš Gabrhelík, přednosta oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. A na něho poté naváže pan doktor Bronislav Stibor z rakouského Bádenu. Já si myslím, že čas se nám nachýlil a tudíž bych už s dovolením předal slovo do Zlína panu docentu Tomáši Gabrhelíkovi. Pane docente, prosím, máte slovo.
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Léčba akutní bolesti a chronické bolesti jsou dvě totálně odlišné věci. Dneska se budeme bavit o té první části, to znamená léčba akutní bolesti. Víme, že podáváme analgetickou medikaci na vyžádání podle potřeby aktuálního stavu pacienta, jakousi mantrou dneska nebo dvěma mantrami jsou používání multimodální analgezie a analgezie šitá na míru podle daného stavu, bolestivého stavu pacienta. O léčbě chronické bolesti jako takové se dnes bavit nebudeme, odsuneme bokem. Fyziologické důsledky akutní bolesti jsou všem známy, jsou zde uvedené jenom pro přehlednost té problematiky a vidíte, když se na to podíváte, na ten obrázek, že skutečně jsou rozsáhle zasahují všechny orgánové systémy a můžou velmi negativně ovlivnit fungování celého organismu jako celku. Farmakoterapie akutní bolesti je poměrně jednoduchá, je postavená na léčbě medikamenty a druhou částí jsou metody regionální analgezie a budeme se věnovat především té medikamentozní části, protože regionální analgezie patří i do léčby bolesti v intenzivní péči anebo nejen v intenzivní péči. Ale ta analgezie léky je samozřejmě dominantní v 95% případů. Analgetický žebřík dle WHO vyjadřuje zcela jednoduše schematicky nejen rozdělení těch analgetik, ale taky léčbu slabé, hodně silné a silné bolesti, čili zásady léčby slabé, středně silné a silné bolesti. A když se budeme věnovat jenom krátce, jenom upozorním na některé léky a lékové skupiny, protože bez té připomínky to není kompletní, ta prezentace, tak samozřejmě paracetamol známe ho dobře, víme, že je bezpečný a že postrádá nežádoucí účinky celé řady analgetik na prvním stupni, především nesteroidní antiflogistik. Co je důležité, tak má své nežádoucí účinky a musíme myslet na to, abychom nevyčerpali cytochrom P450 v kombinaci s alkoholem, popřípadě s dalšími medikamenty. A také chci upozornit na to, že určitě má své nežádoucí účinky i v chronickém stonání, jako je například výskyt astmatu. Takže úplně zase tak bezpečný lék to není. Nicméně pro léčbu akutní bolesti skvělý a používáme všude, kde to jen je možné. Nesteroidní antiflogistika, fantastické léky, vidíme na těch studiích, které tady prezentuji a určitě bychom našli spoustu dalších, že redukují dávku silných opioidů, mají aditivní anebo synergické působení s nesteroidními antiflogistiky, s metamizolem a v podstatě se všemi lékovými skupinami, kromě kombinace mezi nesteroidními reumatiky mezi sebou. A vidíme to i na Number Needed to Treat NNT, že ty kombinace různých léků podle kochrejovské databáze vycházejí lépe než z monoterapie samotná. Co je důležité, na nesteroidních antiflogisticích mají celou řadu negativních účinků. Víme o nich, jsou známé, ale když se na to podíváte, na ten obrázek, tak skutečně se to týká 90% našich pacientů. Jinými slovy, nesteroidní antiflogistika ano, ale velmi uvážlivě a musím vědět, kterému pacientovi ty nesteroidní antiflogistika dává. V současné době víme, že všechna nesteroidní antiflogistika nedělí se na nějaké skupiny selektivních, preferenčních a různých dalších. Jsou stejně toxická vůči gastrointestinálnímu traktu, nefrotoxická, kardiovaskulární riziko je podobné u všech nesteroidních antiflogistik. A základní mantrou dneska je, že nesteroidní antiflogistika mají být používána co nejkratší dobu a v co nejúčinnější, nejnižší účinné dávce. Co se týká opioidů, skvělé léky. Skvělé, prozkoumané, víme, jaký mají efekt, jaké mají nežádoucí účinky, mají vysokou účinnost, nízkou toxicitu pro parenchymatózní orgány. Jsou vhodné pro především nociceptivní a viscerální bolest, to nás i v té intenzivní péči může zajímat. Ale co je důležité a na co bych upozornil, jsou tyto dva pojmy. Opioidní odpověď hledáme optimální analgetikum při léčbě pacientů, a to se týká nejenom chronické bolesti, odkud to heslo vzešlo, ale platí to i v té intenzivní péči a můžete se setkat s pacienty, kteří neodpovídají plně na léčbu dipidolorem, morfinem nebo sufentanilem. Není absolutně chybou svičnout ty silné opioidy, hledat analgetikum, rotovat silné opioidy a v intenzivní péči zvláště, pakliže mluvíme o tom, že třeba pacient je na analgetické terapii 7 i více dní, není problém provádět rotaci těch opioidů. A taky hledáme pacienta, který je respondent. Málo se ví mezi intenzivisty, že přibližně 10 až 15% pacientů jsou takzvaní opioid non-respondéři. To znamená, že navyšování analgetik nevede k nějakému zlepšení stavu bolestí a musíme hledat jako alternativní postupy. To znamená regionální blokádu, ketamin, různé další lidokain, IV a tak dále. O chronické bolesti nebudeme. Vhodné kombinace jsou zde vyjmenovány, já bych se věnoval spíš těm nevhodným. Nekombinujeme nesteroidní antiflogistika, když jedno, tak jedno, a nekombinujeme opioidy. Taky vybereme jeden a ten administrujeme pacientovi v adekvátní dávce. Když to shrnu, jaké jsou trendy v léčbě akutní bolesti obecně? Samozřejmě chceme v nemocnici poskytnout analgezii 100% pacientů. Zahajujeme léčbu bolesti s předstihem, mluvíme o takzvané preventivní analgezi. Chceme, aby ta léčba byla ekonomicky přiměřená a bezpečná. Jak jsem říkal, mantrou dneska jsou pojmy multimodální analgezie, čili kombinace lékových skupin a kombinace přístupů farmakoterapie plus regionální anestezie, analgezie. A takzvaná procedure specific analgesia, to znamená individualizace léčby bolesti podle typu operačních výkonů a skupin pacientů, dejme tomu v intenzivní péči. A co je důležité, snažíme se jasně organizovat léčbu akutní po operační bolesti v daném zdravotnickém zařízení. Dneska moderní pain service, ale může to být jakákoliv jiná forma organizace. Mělo by to být jasně dané, jak se k té bolesti stavíme, jak ji hodnotíme a popřípadě jak na ní reagujeme. Čili doporučení v léčbě akutní bolesti. Pacientův údaj o intenzitě bolesti je rozhodující. Věříme svým pacientům, jejich stonání, jejich tesky. O multimodální analgezi už jsme mluvili. Neopioidní analgetika jsou součástí každého analgetického algoritmu a paracetamol je jednoznačně lékem volby mezi neopioidními analgetiky. Pokud používáme NSAID, což jsou vynikající léky, účinné léky, hlavně pro inflamatorní bolest, používáme je co nejkratší dobu a v co nejnižší dávce. Myslete na to, že analgetika z prvního a druhého stupně dle WHO, to znamená neopioidy a slabé opioidy, mají svůj stropový efekt, mají svůj maximální denní dávku. Na závěr tady této části prezentace typy, triky, perličky, pokud můžete, kdekoliv je to možné, používejte a tlačte chirurgii do incizionální analgezie, ať už formou jednorázového pichu nebo vkládaného katetru, do kterého můžeme aplikovat lokální anestetika nebo analgetika, opioidy, bolusově nebo kontinuálně. Myslete na neuropatickou a akutní a pooperační bolest. Je to bolest, která je lancinující, vystřelující, ostrá v distribuční zóně nervů. A zde máme jednoznačně silné nástroje, jak se s touto bolestí porvat. Epidurální analgezii nebo centrální blokády, periferní nervové blokády, fasciové blokády a z farmak antiepileptika. Když se podíváte, jak vypadá dneska schéma, doporučené schéma léčby neuropatické bolesti, tak v té první skupině jsou tricyklika, antidepresiva a gabapentinoidy. Bohužel všechno jsou to tabletové formy, nemáme injekční formu v dnešní době a proto si můžeme pomoci kontinuální infuzí tramadolu, po případě ketaminu a po případě náplastí buprenorfinu, pokud to pacient není schopen přijímat perorálně ty léky. Chtěl bych upozornit na některé drobnosti v léčbě neuropatické bolesti, některé triky. Dneska je dostatek studií a dostatek vědomostí o tom, že nesteroidní antiflogistika sami o sobě nemají žádný účinek na neuropatickou bolest, ale v kombinaci s gabapentinoidy jsou jednoznačně silnější, mají aditivní efekt a zvyšují ten účinek těchto gabapentinoidů. Vynikající do například intenzivní péče neresuscitačního typu u pacientů bez ventilační podpory. A nemůžu nezmínit ketamin, ten, omlouvám se, ten slide je malinko starší, ale je dostatek důkazů o tom, že účinkuje skvěle nejenom na tu nociceptivní bolest, tak jak jsme učeni v anestezii, ale účinkuje dobře i na neuropatickou bolest přes blokádu graslíkově napěťových kanálů a blokádu monoaminergní a serotoninergních drah. A pokud se bavíme o tom, jak ketamin dávkovat třeba v intenzivní péči, je to určitě analgetikum několikáté volby za sufentanilem, za morfinem a dalšími, pyritramidem. A zmínil bych určitě, nebo našel bych určitě spoustu dalších. A nicméně je potřeba na něho nezapomínat. A v poměrně nízkých dávkách, dejme tomu maximálně 5-10 mg za hodinu, do 200 mg za den. Je to opravdu na kilo, jsou to mikrogramové dávky. Obsadí těch pověstných 85-90% receptorů NMDA a dokáže úplně divit, co se týká analgetické účinnosti u neuropatické nebo nociceptivní bolesti. Pacientem kontrolovaná analgezie, to je hudba v České republice jednoznačně. Broněk Stibor by asi potvrdil, že na západu našich hranic to zas taková chiméra není, nicméně v České republice je několik nemocnic, které PCI používají běžně a vzhledem k organizační a finanční náročnosti je to zatím záležitost, která není široce rozšířena, ať už v podání intravenózním nebo epidurálním. Hudba budoucnosti. Je jich řada, nebudu se věnovat rozhodně všem. Máme nové nesteroidní antiflogistika, ať už na trhu, na západu našich hranic, anebo ve výzkumu. Máme takzvaná nová farmaka, která běžně nepoužíváme, ať už jsou to transtekové náplasti, nebo podávání naloxonu při opioidy indukované obstipaci, různé kombinované preparáty používáme běžně, ale už méně používáme intravenózní lidokain. Věříme tomu, že se k nám dostane inhalační metoxifuran pro akutní použití pourazové chirurgii a tak dále, tak dále. Čili výhled, jak se na to podíváme, je určitě dobrý a máme se na co těšit. Přeskočím na bolest v intenzivní péči, protože to mělo být úplně hlavní téma, ale bez toho úvodu mi to přišlo takový neúplně celiství ta prezentace a zadání taky bylo nejen v intenzivní péči. Bolest na ICU by měla být vždycky součástí péče, čili ta analgezie je vždycky jako složka, která by tam měla být jasně vyjádřená, na rozdíl od sedace, o které bude mluvit následující řečník. Je zjevně prokázané, že pacienti v intenzivní péči mají procedurální i klidovou bolest. A je potřeba se na ně, na ty procedury i na tu klidovou část toho srovnání dívat kriticky a pořád hledat, jestli ten pacient tu bolest cítí, jestli udává. Samozřejmě v ideálním případě, když nám může sdělit ty svoje stesky, tak monitorujeme podle numerické škály, nicméně máme celou řadu procedur a stonání pacientů, kdy jsou pacienti neschopní vyjádřit své stesky. A za každé situace musíme tu bolest se snažit rutinně monitorovat. Tato studie, trošku rozmazaný slide, ukazuje, že pouhá monitorace té bolesti a hodnocení té bolesti je spojeno se sníženým výskytem na jednotce intenzivní péče, pobytem na intenzivní péči, a taky se sníženou délkou mechanické ventilace. Čili pouhé hodnocení té bolesti vedlo ke zlepšení péče, které signifikantně vede ke snížení délky stonání v intenzivní péči. U spolupracujícího pacienta, tak jak jsem říkal, monitorujeme podle numerické škály bolesti. V českých zemích máme ve zvyku to zkracovat VASCO, i když pravá vizuální analogová škála to není. U pacientů, kteří nejsou schopni hodnotit tu bolest, tak používáme tyto dva nástroje. Je prokázáno, že vitální funkce nejsou vhodné pro monitoraci úrovně bolesti v intenzivní péči. Takže máme numerickou škálu bolesti, máme různé dotazníky, ale myslím si, že tady toto absolutně stačí a numerické hodnocení bolesti je to správné a to jednoduché schéma. Uvádím i ty dvě škály, které jsou používány a jsou nejdoporučovanější po celém světě jako nejsenzitivnější a nejspecifičtější pro hodnocení bolesti u pacientů, kteří nedokážou tu svoji bolest verbálně nějak vyjádřit. První je Behavioral Pain Scale, a druhá vychází ještě lépe, hodnocená CCPOT, hodnocená 0 až 8 a hodnoceno nad 2 predikuje bolest s 86% senzitivitou. Ta tabulka vypadá velmi nepřehledně, ale věřte tomu, že když ji budete mít zavěšenou na pracovně, tak bez problému se v ní naučíte velmi rychle orientovat a každý bude vědět, když si POT bude 4, co to znamená. Jaká je léčba bolesti v intenzivní péči? Jednoznačným lékem volby jsou opioidy intravenózně. Je jedno, jaký opioid použijeme, ale důležité a zase mantrou je multimodální analgezie, kombinace s non-opioidy. Měli bychom myslet právě na tu léčbu neuropatické bolesti, to znamená gabapentinoidy, karbamazepin, po případě regionální analgezie. Jednoznačně hrudní epidurální analgezie, fraktury žeber, bolesti po náhradě abdominální aorty nebo dvoudutinové výkony, rozsáhlá traumata. A co je důležité, o čem ještě budu krátce mluvit, měli bychom myslet na nefarmakologické intervence před extubací, před procedurální bolestí jako takovou. Tento slide mluví o tom, že všechny opioidy mají stejné účinky, stejná rizika, mírně favorizovaný ve světě je remifentanil pro jeho ředitelnost, nepřítomnost aktivních metabolitů, krátký poločas účinku. Nicméně samozřejmě jeho cena jaksi není úplně příznivá v tom smyslu, abychom všechny pacienty zahrnuli remifentanilem a taky na něho poměrně rychle vzniká tolerance a hyperalgezie. Nicméně všechny ty opioidy jsou zatíženy tímto rizikem toho adverse event a používáme k jejich potlačení právě třeba ketamin nebo po případě alfa-2 agonisty. Úplně poslední slide. Všechny tady tyhle ty znalosti a nechci zasahovat do následující prezentace, se v roce 2016 snažil Jean-Louis Vincent extrahovat do tohoto konceptu, IKEŠ koncept, který mluví o tom, co jsem říkal během té prezentace a shrnuje to. Na ICU je efektivní analgezie prioritní a měla by předcházet sedace a sedativní složce u pacientů. A důraz je kladen jednoznačně na nefarmakologické intervence během analgezie, sedace, prevenci delíria. Bavíme se o zachování spánkové architektury, cirkadiálním rytmu, rehabilitaci, spolupráci s příbuznými, nasazování sluchových nebo pomůcek nebo brýlí a tak dále, muzikoterapii. Asi víme všichni, o čem mluvím. Děkuji za pozornost a doufám, že se velice brzy sejdeme na dovolené hodně daleko. Díky, hezký den.
Pane docente, my vám moc děkujeme za vaši prezentaci. Připomínám pro naše posluchače, kterých je v tuto chvíli přes 70, což myslím, že je velmi pěkné číslo. Všem připomínám, že moderovaná diskuze proběhne na konci druhé prezentace a v průběhu prezentace prosím pokládejte vaše dotazy do chatu, jehož ikonku najdete vpravo nahoře a následně já dotazy položím přednášejícím, kteří vám na ně odpoví. A nyní bych již předal slovo panu doktoru Bronislavu Stiborovi, který naváže, jak už říkal pan docent Gabrhelík, se svojí prezentací a sedace na ICU.
Dámy a pánové, dobrý den, zdravím vás a samozřejmě Tomáše do Zlína. Tomáše považuji já osobně za velkého odborníka na analgézii, nebo nejenom na analgézii. Já se vás pokusím také v krátkosti seznámit s těmi nejnovějšími novinkami, co se týká sedace. Tomáš už to tam zmiňoval, jsou nějaká nová guidelines, která v podstatě vedla kompletně ke změně paradigmatu. Krátce bych se zmínil o cílích analgosedace a taky o monitoraci, což mimochodem ty guidelines nezbytně doporučují. A nejvíce se zastavíme asi u těch látek, které v současné době používáme. Ukážeme si, co dělat, pokud máme na ICU nějakého agitovaného, nespolupracujícího nebo agresivního pacienta a jak má vypadat správně sedovaný pacient. Žilien Bárová v roce 2013 publikovala v Critical Care Medicine dva články vlastně v jednom časopise, v jednom vydání. A bylo to nová americká guidelines, která se týkala léčby bolesti, agitace a delíria na ICU. Tyto guidelines se někdy označují jako PET guidelines a jsou z roku 2013. Ten druhý článek v tom stejném vydání se vlastně týkal, byl to bundles, týkalo se implementace těch nových guidelines do té klinické praxe. A naprostá většina světových společností to implementovala do své praxe. A samozřejmě i v Čechách jsme na tom spolupracovali s Tomášem pod vedením tehdy Vladimíra Černého. Je to doporučený postup ČSIM. V roce 2018 vyšla aktualizace. Paradoxně ta Žilien Bárová už se na této aktualizaci nepodílela. A tyto guidelines jsou někdy označované jako PEDIS guidelines, protože k bolesti, agitaci a delíriu tam přibyla ještě imobilita, která zahrnovala ale i rehabilitaci a sleep disruption, to znamená poruchy spánky na ICU. Oboje dvoje guidelines vedla ke změně paradigmatu. Jenom v krátkosti je to asi 7 základních bodů. Ten koncept hluboké sedace bylo opuštěné. Když jsem v roce 1994 začínal, tak naprostá většina pacientů na ICU měla fentanyl, sufentanyl s dormikem, s rohypnolem, byla poměrně hluboce sedovaná. O tom, že analgetická terapie by měla předcházet sedaci, hovořil tuším Tomáš. A pokud nestačí ta analgezie jako odstranění se stresu, tak se přidává sedace. Už od roku 13, to znamená minimálně 7 let, jsou doporučována nebenzodiazepinová sedativa. Co je extrémně důležité, na to bohužel v té přednášce není čas, ale budou tam dva poslední slajdy, jsou nefarmakologické postupy. Jsou minimálně stejně tak důležité jako farmakologická sedace a zvlášť hluk, osvětlení, rytmus, cirkadiální, spánku, bdění a tak dále je velmi, velmi důležitý a oboje guidelines doporučují monitoraci analgosedace. Takhle by měl vypadat správně sedovaný pacient. Je to cíl naší analgosedace. Je to pacient, který je schůru nebo probuditelný, velmi snadno je klidný, toleruje naše diagnostické a terapeutické postupy a zároveň neohrožuje ani sebe, ani okolí. K té monitoraci se zmíním velice krátce. Bohužel laboratorní i přístrojové nebo zobrazovací možnosti jsou velmi omezené. Takže ten důraz se klade na sledování klinického stavu a takovým zlatým standardem je RAS score. Pochází to z americké Virginie, jsou takřka nebo možná už více jak 20 let stará, pochází původně od psychiatrů a to RAS score by se mělo hodnotit dle doporučení každých 8 hodin. Přiznám se, my to děláme dvakrát denně, dělá to u nás střední zdravotní personál. Zároveň hodnotíme u všech pacientů Glasgow Coma Scale a CAM-ICU na detekci agitovanosti a delíria. Jenom zmíním ta RAS score cílové hodnoty, je to 10 škála 10 stupňů s tím, že cíl je 0 nebo minus 1. Ten 0, ten pacient je v podstatě vzhůru, je bdělý, ale klidný. Minus 1 je velmi snáze nebo snadno probuditelný. Tady jenom vidíte vlastně, že monitorujeme u každého pacienta. Modrá hodnota je Glasgow Coma Scale, ty červené značky značí, zdali ten pacient je delirantní nebo není. A samozřejmě ty černé souvisí také s delíriem. Na našem systému ještě vidíme zároveň všechny léky, které ovlivňují, nebo všechny sedativa, respektive všechny léky, které ovlivňují ten neurostatus. Suverénně z těch léků, co se týká četnosti, tak nejvíce používá propofol a alfa 2 agonisté. Ostatní benzodiazepiny, neuroleptika, inhalační anestetika a ostatní látky se používají taky, ale podstatně méně. Podotýkám, všechny ty záběry nebo naprostá většina bude z našeho pracoviště. Propofol znají všichni lékaři našeho oboru. Přesto já se o něm nebudu zmiňovat dopodrobna, ale zmínil bych jenom pár základních věcí. Je to nejčastěji používané sedativum. Pokud se podíváte, ale do Čechách se to jmenuje pořád SPC, tak třeba v Německu je to povoleno, ale od 17. roku věku, maximálně po dobu 7 dnů a v dávce do 4 mikrogramů na kilo a hodinu. To znamená, my to používáme v mnoha případech v off-label indikacích. Co někdy mladí lékaři neúplně mají v paměti, jsou nežádoucí účinky. Jednak PRIS syndrom je velmi vzácný, udává se pod 1%, ale má poměrně vysokou mortalitu, která se pohybuje v desítkách procent. Je důležité si uvědomit, že to je určitý tukový nebo energetický příjem, protože vlastně propofol je ve vodě takřka nerozpustná kapalina, tuhne při 18 stupních, přidává se tam sojová emulze. Tu sterilitu jsem tady původně neměl, ale je to vlastně lék, v kterém se velmi snadno množí bakterie. Nedávno se právě u nás v Bádenu, ale ne v naší nemocnici, stalo, že 3 pacientky dostali infikovaný propofol, měli těžký septický šok u jedné s fatálními důsledky. Alfa 2 agonisté mají sedativní a mírně analgetický efekt. Jsou v podstatě dva nejčastější zástupci klonidin a dexmedetomidin. Ten pacient bývá snadno probuditelný, má minimální amnézii a má poměrně dobrou anxiolýzu. Z těch dvou preparátů my preferujeme jednoznačně, teď myslím na sedaci ICU pacientů, dexmedetomidin. Má jiný farmakokinetický a farmakodynamický profil a byť to někteří doporučují, tak tyto dva léky nebo dva preparáty nejsou zaměnitelné. Ty guidelines z roku 13 a 18 oboje dvoje doporučují ne benzodiazepinová sedativa. V roce 13 to bylo z důvodu zlepšení krátkodobého outcomu. V roce 2018 na základě dalších studií bylo prokázáno i zlepšení dlouhodobého outcomu. Já zde krátce zmíním benzodiazepiny. Co je důležité, tak opravdu nejsou doporučeny jako léky první volby na sedaci pacientů na ICU. Jeden z hlavních důvodů je nebezpečí vzniku delirie. Naopak, u některých pacientů jsou doporučovány a jsou to u pacientů, kteří mají syndrom sodnětí, ať už léku obecně, benzodiazepinu nebo alkoholu a samozřejmě jsou v mnoha případech součástí léčby epileptických stavů. Historicky v Evropě nejčastěji se používal midazolam a flunitrazepam, v Americe spíš lorazepam, my používáme a máme s tím velmi dobré zkušenosti lormetazepam. Je to lék, který má orální formy více jak 30 let na trhu a od roku 2011 je dostupný intravenózně. Jsou dva preparáty, buď sedalam, který je dostupný v Rakousku, nebo sedalor, který je dostupný v Německu, ale ty preparáty jsou identické. A jsou i vlastně zmíněny v německých liních, je zmíněný ten lormetazepam, že pokud používat benzodiazepin, tak nejlépe tady tento. Z těch ostatních léků bych zmínil neuroleptika. My používáme neuroleptika obecně, blokují dopaminergní receptory, mají sedativní efekt zvlášť u pacientů, kteří jsou agitovaní, neklidní nebo agresivní. A my používáme nejčastěji ty atypická, která vidíte vlevo dole, ať už je to risperidon nebo quetiapin. Já se zastavím u toho quetiapinu, protože si myslím, že není úplně v běžné povědomosti, je spousta preparátů firemních, je to atypické neuroleptikum a ta původní psychiatrická indikace byla schizofrenie a bipolární poruchy. Existuje poměrně zajímavá studie z Lancetu, která je stará zhruba 7 let a která srovnávala sedativní efekt, to znamená vedlejší efekt neuroleptika. Ten quetiapin se umístil na 5. místě z 15 studovaných preparátů. Tady vidíte dávkování pro persistující agitaci. Těch 12,5 mg já považuji za takovou homeopatii. To dávkování bývá většinou vyšší a ta maximální denní dávka v té původní psychiatrické indikaci byla až 1200 mg za den. Tady jenom vidíte, jak dávkujeme, nebo vidíte nějaké preparáty, které používáme. Nevím, jestli je to dobře vidět, ale používáme kombinaci dextropropofol a Ultiva. Jsou to záběry reálné z našeho informačního systému. A nahoře vidíte perorálně přes žaludeční sondu podávaný Seroquel. Tady je to jenom zmíněno. Tady třeba vidíte, že v součtu ten pacient dostal 300 mg Seroquelu denně, více jak 4 gramy dextoru, k tomu dostával samozřejmě propofol a remifentanil. Antidepresiva, zvlášť u pacientů, kteří jsou, vidíte, že jsou v distresu, že prostě nejsou v pohodě, tak je s velkou výhodou přidat do jejich medikace antidepresiva. Zase používáme tu třetí generaci, těch preparátů je spousta a spíš záleží na zvyklosti pracoviště nebo na typu toho pacienta, ale je dobré na antidepresiva nezapomínat, zvlášť u pacientů, kteří to mají v trvalé terapii, anebo jsou delší dobu na ICU. Z těch ostatních, on to Tomáš tam zmínil, gabapentin, neurontin většinou. Je to antiepileptikum třetí generace a jeho původní neurologická indikace byla léčba parciálních bolestí a periferní neuropatické bolesti. Ten gabapentin používáme v našich ICU indikacích. Pokud ten pacient, když se ho zeptáte, bolí vás něco, on řekne ano, a vy se zeptáte, co vás bolí, on vám řekne všechno. Tak skutečně je to výborné doplňující analgetikum. Je potřeba zdůraznit, že na rozdíl od spousty ostatních analgetik, ten efekt není promptní a většinou potřebujete pár dnů, aby se ten plný efekt rozvinul. Inhalační anestetika, podotýkám na ICU, je to off-label indikace. My používáme přístroje Anaconda, potom je novější německý, pravděpodobně lepší přístroj Mirus a používá se i Xenon, ale ten je zatím v experimentech, byť vykazuje velmi kvalitní výsledky. Výhody inhalační sedace vidíte tady v přehledu, je to velmi rychlý nástup a odeznění účinku, to inhalační anestetikum působí v kortexu, to znamená tam, kde to působit má, samozřejmě má nějaké kardiocerebroprotektivní účinky, bronchodilatační a tak dále. Tady jenom vidíte u pacienta, zase u našeho pacienta, který měl poměrně vysoké dávky dextoru, propofolu a ultivy, já to tady ještě zvětším. A tady ty léky v podstatě 1000 mikrogramový dextor běžel na 10, propofol 2% na 10 ml za hodinu a ultiva 5 mg na 10 ml za hodinu. Tady jsme se rozhodli, to byl těžký alkoholik, použít sevofluran inhalačně a mohli jsme dávku propofolu více snížit, tak více jako 50% a zhruba o 30% jsme snižovali dexmedetomidin a remifentanil. Tady vidíte vlastně ten vaporizér, který je potom zapojený do toho dýchacího okruhu u té pacientky. Stejně jako všechny ostatní metody má toto i nějaké nevýhody, je potřeba mít striktně uzavřený systém, je tam obava z poluce toho prostředí a je trošku potřeba přesvědčit ty sestřičky, aby to používali. My těch pacientů za rok nemáme tolik na sevofluranu nebo izofluranu, ale každá metoda má i své nevýhody. Tady jenom vidíte zase monitoraci, tady to TAA, to je v podstatě end-tidal anesthetic agent, to znamená, měříme výdechovou koncentraci sevofluranu v tomto případě. A nám tady třeba se stalo, že nám ty výdechové hodnoty klesaly. My jsme nevěděli absolutně z jakého důvodu. A pak jsme na to přišli, když jsme zjistili, že v podstatě nám sevofluran naleptal tady část toho okruhu. My jsme původně mysleli, že na vině byl sevofluran, ale byla to výrobní vada tady toho spotřebního materiálu. Agitovaný nespolupracující pacient, je to někdy taková výzva na ICU, často to bývají opilci, alkoholici, my v Párenu máme tedy hodně alkoholiků, teď myslím pacientů. A Jean-Louis Vincent v roce 14 vydává yearbook vždycky v rámci toho kongresu, který je v Bruselu koncem března. A v roce 14 tam vlastně byl zmíněn, jak postupovat u agitovaného pacienta. Začíná se dexmedetomidinem, ta dávka 1,4 mikrogramů na kilo a hodinu, ta maximální, se přiznám, že my to překračujeme poměrně významně. Pokud toto nestačí, doporučuje se propofol. Pokud i toto nestačí, tak se doporučuje ten kvetiapin. Znovu opakuji, 12,5 mg nebo 50 mg je dávka, která stačí u minima pacientů. My dáváme někdy až 900 mg za den. Haloperidol je pořád ještě doporučovaný a pokud ani toto nestačí, tak už je doporučené nějaké zobrazovací vyšetření, eventuálně benzodiazepin. V tom yearbooku je midazolam, my bychom použili lormetazepam. A co je velmi důležité, pokud ten pacient se sklidní, tak byste měli v opačném gardu ty léky zase odnímat. Úplně nejdůležitější, pokud si z té přednášky lze něco odnést, by byla taktika sedace. Já bych chtěl zdůraznit, že ta taktika je u každého pacienta naprosto jiná. A pokud ten pacient se dostane za ten, dejme tomu za rok, dvakrát, třikrát do té nemocnice, tak každá ta hospitalizace může probíhat pod jinou sedací a dokonce v průběhu té jedné hospitalizace na ICU my to sedativu měníme. Dá se říct, že v podstatě každý pacient má každý den trošku jinou tu sedaci. Vím, že toto je pro vás nepřehledné, tady mě jde jenom vyloženě o to, abyste viděli, jak různorodé může být, nebo může být ta analgosedace. Já se zmíním ještě tady o té monitoraci. Jsou i pacienti, kteří skutečně, pokud se na to podíváte, tak u nich běží Dextor, Ketanest, Propofol, Sedalo, Rosufenta a nakonec přidáte Tiopental, protože ten pacient je velmi těžko sedovatelný. Tady jenom vidíte, co u toho našeho konkrétního, a to jsou skutečně reálná data nebo reálné záběry z našeho systému, co u toho pacienta bylo potřeba na sedaci, protože byl v podstatě nesedovatelný. Tady ještě jednou, toto je snímek z jiné přednášky, jenom jak je důležitá ta monitorace, bylo to kraniotrauma, to znamená, měřil se perfuzní tlak, měřilo se ICP, měřil se BIS a vidíte, že teprve po nějaké relativně dlouhé době se nám podařilo uspokojivě toho pacienta zasedovat. Toto je pacient, který není zaintubovaný, ten má bazálně běžící Dextor, potom tady to propofol, jak vidíte, 1% v noci, v anglické literatuře tomu říká je sundown syndrom, v německé je to Schwarzluft, jako černý vzduch, to jsou pacienti, kteří přes den jsou normální, dá se s nimi komunikovat, jak nastane večer, začnou totálně bláznit a jenom pro přehled vidíte, jaká různá sedativa jsme museli použít, aby ten pacient byl potom správně sedovaný, podotýkám, nebyl zaintubovaný. A tady jenom vidíte, že nám trvalo vyloženě několik dnů, než ty červené sloupečky se dostaly do té požadované oblasti 0, minus 1, dejme tomu minus 2, kdy ten pacient byl sedovaný správně. Správně sedovaný pacient by měl mít lehkou sedaci, to znamená, tady tento pacient četl noviny, podotýkám, to ještě ze staré nemocnice, ale byl na umělé plicní ventilaci membránové oxigenaci, umožňuje častou mobilizaci, extrémně důležitá věc, ten pacient je schopen jíst po extubaci, fyzioterapie, každý den dvakrát, pokud je to možné, a takhle by měl vypadat správně sedovaný pacient. Jako úplná novinka se někdy označuje no sedation in the ICU. Vyšel na přelomu března dubna letošního roku v New England nový článek o tom, že pacienti nepotřebují sedaci. My pokud jsme to zkoušeli, tak jsme zjistili, že je to možné, ale samozřejmě to je práce od jedné zdravotní sestřičky. U takového pacienta, který nemá sedativum, je to možné, ale v podstatě 24 hodin denně musí být přítomná sestra u lůžka. Je otázka, zda toto je budoucnost. A jednou z budoucností jsou poslední tři záběry, ať vás nezdržuji. V podstatě extrémní důraz se klade teďka na ty nefarmakologické postupy. Pokud si všimněte těch hodin, tam je 10 minut po jedné hodině a je tam takový zelený LED panel, a o 5 minut později už se mění barvy toho pokoje. Toto vyhrálo architektonickou cenu před několika málo lety v Německu. A já vám tímto děkuji za pozornost.
Pane doktore, my vám děkujeme za vaši přednášku a já tímto otevírám diskuzi. Připomínám, že jestli máte jakékoliv dotazy na oba přednášející, tak je prosím pokládejte prostřednictvím našeho chatu. Já je posléze přednášejícím přečtu a oni vám na ně odpoví. Já bych se s dovolením zeptal pana docenta Gabrhelíka. Je tady na něho otázka, a vlastně je to otázka i na pana doktora Stibora. Jaká je vaše nejoblíbenější kombinace analgetik, případně jaká je vaše nejoblíbenější analgetická technika?
Já dám přednost Broňkovi.
Já teda nejoblíbenější analgetická technika na ICU. Já jsem velký zastánce epidurální analgezie, pokud je to samozřejmě možné. U těch pacientů klasická analgetická technika u nás je remifentanil a velmi často používáme gabapentin, přidáváme v podstatě k tomu remifentanilu. Ketanest používáme taky, ale přiznám se, a v podstatě z analgetické indikace, tam ty indikace na ten ketanest aspoň u nás jsou jiné. Ale tady bych určitě spíš nechal mluvit Tomáše, který je v tom daleko větší odborník.
No, já jsem právě chtěl nechat mluvit tebe, protože zaprvé si vážím toho, jak prezentuješ medicínské znalosti, které máš, a za druhé samozřejmě i toho, jak prakticky používáš ty léky v každodenní svoji praxi. Sami jste cítili, tak jak to řekl pan doktor Stibor, že remifentanil, gabapentin a ketanest, to nám zní trošku jako beyond, jako malinko hudba budoucnosti. Ano, gabapentin máme k dispozici, remifentanil máme k dispozici, ale vsadím se, že kdybychom si udělali průzkum nějaké servy jako napříč republikou, tak určitě by to nebyla běžná analgetická praxe na ICU. Takže co se týká mých oblíbených, tak jako jednoznačně vždycky jsem preferoval, pokud je možnost, použít centrální nebo periferní blokády, a to i kontinuální a i dokonce jednorázové, protože v určitých situacích dokážou výrazně pomoct. A snažím se myslet na ten ketamin, my ketanest bohužel nemáme v používání v České republice, ale zapomíná se na tento lék a je to určitě jako dobrá alternativa. Snažím se myslet na rotaci opioidů. Remifentanil se přiznám, že nepoužíváme v intenzivní péči, čistě z ekonomických důvodů. Nicméně rotovat a myslet na to, že prostě skutečně používáme u řady pacientů i transdermální formu analgezie a tak dále, tak dále. Takže je to spíš téma k zamyšlení se, k dennodenní evaluaci toho, co tady zaznělo, to znamená škál analgetických, škál sedačních, škál delirantních a k evaluaci toho, jakým způsobem nastavujeme tu léčbu pacienta s jedním jediným cílem. Já nevím, Bronko, jestli, nebo kdokoliv, kdo nás posloucháte, jestli máte nějaký jiný cíl. Já vždycky přistupuji k pacientovi v intenzivní péči s jediným cílem, a to je vystrkat ho z té nemoci, posunout ho pryč, prostě něco mu vzít, něco mu sebrat, něco mu snížit, někam ho prostě vystrkat, ne abych se ho zbavil, ale abych prostě ho zbavil toho stonání, to je jediná mantra, kterou já mám.
Souhlasím, k tomu nelze nic dodat.
Já vám oběma děkuji za odpověď. Další otázka bude opět směřovat k analgézii. Jaké kontinuální analgetikum preferujete do kombinaci s midazolamem IV? Zdali to je sufentanil nebo fentanyl?
Ať se posluchač mě omluví, je úplně nevhodně položená otázka. Jo? V dnešní době kontinuálně s midazolamem, ano, midazolam používáme u alkoholiků, když už nelze jinak, ale kontinuálně s midazolamem určitě nepáruju žádné konkrétní analgetikum. Snažím se kontinuálnímu midazolamu vyhnout. Pokud už je v tom scénáři, tak je úplně jedno, jestli je to sufentanil, morfin, piritramid, remifentanil. Nemá takový jiný názor.
Jenom dodám, že spousta pracovišť používá morfin, který v podstatě je velmi starý lék, ale účinný a je dokonce i v těch nejnovějších doporučeních. Tam, jak říká Tomáš, já si dokonce myslím, že v podstatě je potřeba s tím umět pracovat, s těmi léky, zná tu farmakokinetiku, farmakodynamiku a k cíli vedou různé cesty a někdy je velice těžké říct, která ta cesta je lepší. Konkrétně u těch opioidů to je i taková osobní preference nebo Geschmackssache, jak říkají ti Němci. Ale midazolam kontinuálně to si podobně jako Tomáš, to si myslím, že už není není cesta v současné době, že by se to nemělo používat. Aspoň můj osobní názor, a my to nepoužíváme.
Ještě si dovolím, prosím, jeden krátký komentář. Nesmíte zapomínat na to, když jsme v nějaké výukové lekci nebo nějaké sdílení nějakých vědomostí. Nesmíme zapomínat na to, že morfin má aktivní metabolit a má poměrně dlouhý poločas. Pozor na to, to je prostě rozdíl proti sufentanilu, pritramidu, remifentanilu, tramadolu a další.
Já vám děkuji oběma opět za odpověď. Teď, když dovolím, upustíme analgézi a podíváme se na tu sedaci. Pane doktore, vy jste zmiňoval kvetiapin v poměrně vysokých dávkách. Nebojíte se při těchto dávkách dlouhého QT intervalu?
Samozřejmě QT interval my monitorujeme u každého pacienta, každý den, ale přiznám se, že za těch mnoho let, já v tom tam pracuji 14, více jak 14 let, jsem nikdy neviděl, že by po kvetiapinu byl nějaký klinický, bylo klinicky významné prodloužení toho QT intervalu. A ty dávky jsou velmi individuální. Opravdu nějaká stará babička 40 let, té by mohlo stačit 12,5 mg a pak jsou tam ti psychiatričtí pacienti, drogově závislí a podobně. A ti potřebují ty dávky vysoké, i těch 600-900 mg denně. A při monitoraci toho QT intervalu není důvod se toho obávat. A znovu říkám, používáme to denodenně, máme 24 lůžek, takže u mnoha pacientů každý den to běží, nebo to je podáváno vlastně v perorální formě a nepamatuju si nějaký výskyt skutečně klinicky závažného prodloužení QT intervalu.
Děkuji. Ještě bych se s dovolením vrátil k těm nefarmakologickým způsobům sedace. Jedna z posluchaček se táže, na jakém principu funguje to LED osvětlení. Zřejmě naráží na ty poslední dva slajdy, které jste ukazoval, které mají být do budoucna součástí nemocniční výbavy. Tady byste mohl to tak stručně okomentovat?
Já jsem tam zmínil jenom ty LED displeje, které jsou nad tím pacientem. Ty snímky jsou ze Charité Berlin, oni na to mají studii, která vyšla velmi dobře. A v podstatě, když si uvědomíte, co vidí pacient, který leží na ICU, lehněte si někdy na to lůžko, otevřete oči, uvidíte strop, uslyšíte něco pískat, neuvidíte v podstatě živého člověka. A oni se snažili zlepšit vlastně to prostředí na ICU. Je pravda, že úprava té Charité Berlin dvou postelí stála 1 000 000 euro v rámci té studie. Potom byla klinika v Minstru, která už to zvládla za 85 000 euro na jedno lůžko, tuším. Jsou to pořád vysoké částky, ale nejde jenom o ty displeje. Tam jde o to, že vlastně nemáte tam hluk, neruší pacienta, je tam podle cirkadiálního rytmu se mění barva, teplota, intenzita toho osvětlení. V současné době je to tak, že tam promítají na ty LCD displeje, se promítají fotky, dejme tomu, rodinných příslušníků, zvířat a tak dále, to, co přinesou příbuzní. Ten pokrok jde neustále dál a pokud máte někdy nějakého kolegu, anesteziologa, intenzivistu, který ležel v těžkém stavu na ICU a promluvíte si s ním nebo vidíte u něho to delirium, tak on vám řekne, že to nejhorší, co bylo, když vešla sestra do pokoje, prudce rozsvítila, když slyšel příjem, slyšel hovory, resuscitaci a tak dále. To znamená, to prostředí, v kterém ležíme, je extrémně pro člověka nepříjemné. A to je právě ten důvod, proč v Charité Berlin přišli tady s tímto projektem, mají s tím teda úžasné výsledky, ale ta cena je vysoká.
Ještě se k tomu zeptám, zda na vaší klinice ucpáváte uši a dáváte roušky přes oči. Je to dotaz, který zazněl z pléna. Je to dotaz teda na pana doktora Stibora?
Ano, dáváme orštepsel, dáváme špunty do uší, pokud si to ti pacienti přejí. To dáváme roušky přes oči, ne. U nás každý pacient musí mít televizi na tom ICU, což samozřejmě někdy je to nesmysl, takže ti pacienti ale poměrně často se dívají na tu televizi a v noci se snažíme striktně, aby tam byla tma v té koji nebo u toho pacienta, a aby tam nebyl žádný hluk a žádné alarmy. My nemáme alarmy vevnitř v koji, máme všechny alarmy vlastně na venku, na centrálním místě.
Děkuji za odpověď. Pro tuto chvíli v chatu nejsou žádné další otázky. Já bych tedy s dovolením ukončil diskuzi, protože čas se nám pomalu chýlí ke konci. Moc bych chtěl poděkovat našim dvěma přednášejícím, panu docentu Tomáši Gabrhelíkovi i panu doktoru Bronislavu Stiborovi. Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste s námi zůstali do konce, a využil bych této příležitosti a pozval bych vás na další akutní středu, která proběhne 14.10. Tentokrát se vrátíme stručně k tématu, které začíná být opět v naší zemi aktuální, a to je COVID-19. A pozvali jsme si odborníka, který má s COVID-19 poměrně rozsáhlé zkušenosti, pana docenta Balíka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Takže pokud budete mít čas, velmi rádi vás na této platformě opět uvidíme, a pokud ne, tak děkujeme, že jste dnes s námi posečkali až do konce.
Mějte se hezky a Tome klidnou službu přeji.
Klidný večer všem, mějte se krásně, nashledanou.
Děkujeme a nashledanou.